halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina bisha deseembarna waa 18 sanadka 2017. Idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuuri anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Rasaaskii la isdhaafsanayay hal meelna waa wada taagnayn oo qolka fadhiga ah gidaar aan dadab ayaan rabnay aan galno. Ka hor ayaa maaragtay kolley wiiftadii gaartay ee cabdiraxmaan shakuur gacanta bidixda inay ahayd ayaan maaragtay ayaan boqolkiiba boqol maarata u malaynayaa meel xusulka iyo gacanta u dhexaysa ayaan dhaawac ka gaaray. Wiil dhallinyaro ah oo aan meesha wada taagnayn iyo aniga ayaa gacanta ka xirnay, shaatigiisa uga xirnay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Geesay oo ah xildhibaan ku sugnaa guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xalayta dhaawac gaaray. Wareysi ayaanu idiinka haynaa. Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka oo ka hadla weerarkii xalay ciidamada ammaanka ee dowladdu ay u geysteen guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sidoo kale waxaad maqli doontaan dab 15 cisho ka socda gobolka Kaliforniya iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Qolaal diyaaradood ayaa duulimaadyadoodii ka xanibmay kadib markii korontadu ay mar kaliya ka tagtay garoonka caalamiga diyaaradaha ee magaalada Atlanta ee dalkan Mareykanka, waxaana halkaasi ku xanibmay diyaaradihii garoonkaasi isticmaalayay. Mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha Hartsfield Jackson ee magaalada Atlanta ayaa sheegay in korontadu ay ka baqtiday galabnimadii Axaddii shalayto, taasina ay gabi ahaanba xanibtay adeegyadii garoonka diyaaradaha. Diyaaradaha duulimaadyadii ka baaqday ayaa isugu jiray kuwa dalkan Mareykanka gudihiisa isaga gooshayay iyo kuwa dibadda u dhoofayay. Muddo 2 saacadood ku dhow oo garoonkaasi ay korontadu ka xidhnayd ayaa la sheegay in ay xanibmeen boqolaal diyaaradood, waana mid ka mida garoomada ugu mashquulka badan Mareykanka. Waxaana maalintii ka duula diyaarado lagu qiyaasay 2,500 oo diyaaradood, iyadoo ay garoonkaasi maalintiiba isticmaalaan dad rakaaba oo tiradoodu ka badan tahay 250,000 oo qof.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay oo axadahay ku dhawaaqay in dowladdiisu ay ku tali jirto inay safaarad ka furato bariga Qudus, isagoo markaasi sheegay inay u aqoonsan yihiin inay tahay caasimada Falastiin. Wuxuu sheegay in bariga Qudus ay hadda haystaan Israa'il, sidaasi daraaddeedna aanay ka furan karin wax safaarad ah, balse ay rajaynayaan inay soo dhowaatay xilliga ay sida rasmiga uga furan lahaayeen safaaraddooda Falastiin. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya maalmo kooban kadib markii uu Erdogan ku martigeliyay magaalada Istanbul shirka dalalka Islaamka, kaasoo lagaga soo horjeestay go'aankii uu madaxweyne Donald Trump Qudus ugu aqoonsaday caasimada Israa'il. Israa'il ayaa bariga Qudus qabsatay sanadkii 1976 kadib dagaal ay la gashay Carabta. Turkiga waxa uu hadda qunsuliyad ku leeyahay magaalada Qudus, waxaana uu xiriir diblomaasiyad oo buuxa la leeyahay Israa'il. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Ciidamo la sheegay in ay yihiin kuwa ammaanka sida gaarka u tababaran ee dowladda federaalka ayaa xalo weeraray guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, wasiir hore iyo weliba musharaxii madaxweynenimada doorashadii 2016 ee lagu soo doortay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Weerarkaasi ayaa la sheegay in ilaa 5 ka mida ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ku geeriyoodeen, sida ay noo sheegeen qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka oo aanu la hadalnay. Xildhibaan Cabdifataax Ibraahim Geese oo xilliga weerarku u dhacayay ku sugnaa guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan ka wareysanay qaabkii weerarkaasi u dhacay. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu noo sharxo sida weerarku u dhacay.
Falastiinay waxaan joognay hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, aniga iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dhowr qofood oo kale oo dhallinyaro ah oo reer Muqdisho ahaan meeshaas wada joognay. Waxaan fadhinay meel qol fadhi ah adugu abaara oo shan daqiiqo ka hor ayaan guriga galay oo meesha u soo galay, bareedinayna oo isasalaamayna ayaa waxaan bannaanka ka maqalnay guriga buuq wax daqiiqada ka yar qaatay. Kadibna waxaa bilaabatay risaas xoog leh, risaastaas xoog gale adugu ku dhowaad qadar ilaa 30 ilaa 40 daqiiqo ayay hooyga aan ku jirnay ka dhex socotay. Waa garan kartaa meel risaasi ka bilaabato qofka gidaarkii u dhow ayuu maaragtay isdhaafsigeeda uga gabanay. Risaastii la isdhaafsanayay hal meelna waa wada taagnayn oo qolka fadhiga ah, gidaar aan dadab ayaan rabnay aan galno. Ka hor ayaa maaragtay kolley wiiftadii gaartay ee Cabdiraxmaan Shakuur gacanta bidixda inay ahayd ayaan maaragtay ayaan 100% maaragtay u malaynayaa. Meel xusulka iyo gacanta u dhexaysa ayaa dhaawac ka gaaray. Wiil dhalinyaro ah oo aan meesha wada taagnayn iyo aniga ayaa gacanta ka xirnay, shaatigiisa uga xirnay. Waxaa bilowday dhawaaq cod ah oo ciidanka ah oo ay leeyihiin ciddii gudaha ku jirto oo hubaysnayn maaragtay soo baxdo. Laba wiiloo dhalinyaro ah iyo aniga iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa meesha soo wada degnay. Ganjeelka hore markii aan nimid ciidamadii meesha joogay, dadkii maaragtay baaritaan ayaa loogu dhaqaaqay.
Ma u sheegteen marka inaad tihiin dad xildhibaanaa iyo dad mas-uuliyiina, ma garateen inay yihiin ciidanka dowladda? See ku fahanteen ciidanka waxa ay yihiin?
Maya, annagu de kulley dareenaan leenahay, indhaan leenahay, dhagaan leenahay ciidanku inay ciidanka dowladda yihiin iyo gaadiidkii maaragtay ciidanka nabadgelyada oo dowladda iyo dharkoodii ayaa meesha maaragtay yaalo. Oo hadda wax annagu aan garan weynay iyo cid kaloo soo duushay ma ay jirin. Laakiin marka aan soo baxnay anugu kulley qof si gaara aan ciidanka uga aqoonsaday ma jirin. Laakiin waa isu sheegnay inaa xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo uu maaragtay dad noocaasa isugu jira aan nahay oo meesha joogno. Waxaana u sheegay isagana wuu sheegay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur in uu maaragtay uu dhaawacan yahay. Anna waa ku adkeeyey dadkii kolba aan markaa u malay inay saraakiisha ciidanka watay ay ahaayeen siyaasigan inuu dhaawacan yahay, uu mudan yahay maaragtay ixtiraamkiisa iyo nabadgelyadiisa.
Maxay sameeyeen intaas kadib markaa u sheegteen?
Intaas kadib ciidamadii dekolle waa ciidamada maaragtay wejigooda qofna lagama aqoonsan karo oo wejiga waxaa ugu xiran maaragtay dhar madow ayaa ugu xiran. Waxay amreen marka in gaarigii oo ciidanka horey laga saaro Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
See ula macaamileen markii ay ciidanku wadayeen? Ma qasab jajuubay ku wadeen? Ma katiinaday ku xireen? Mise waa la hadleen oo waxay dhaheen gaariga fuul?
Maya, de gaariga marba haddii de ciidanku maxay ahayd u muuqdeen in asaga targetka uu ahaa, waxay saareen gaarigii ayay saareen, gaarigana shilka ayay maaragtay ka saareen. Asagana wuu sheegay inuu dhaawac yahay. Cabdiraxmaan Cabdishakuurna qof maqalkiisa iyo muuqaalkiisa uu qarsan yahay ma ahan, dhirirkiisana qof uu qarsan yahay ma ahan, qof aan la garanayna ma ahan. Marka sidaas ayayna gaarigii shirkiisa ku saareen.
Marka dareenkiisa ka waran Cabdiraxmaan Cabdishakuur, markii rasaastu ay socotay, markii aad ogaateen inay ciidanka dowladda yihiin, sidee falceliskiisu ahaa?
Wallaahi, dee Falastiinay adigu dareenkaaga sidii uu noqon lahaa unbuu qof kasta dareenkiisa noqon lahaa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadda anigu kulley qalbadiisa kuma dhex jirin. Dareenkii sidii uu markaa u ahaa maxay ahayd gaara ma tilmaami karo. Waxa uu meesha maarut ka muuqatay in telefoonkiisii qolkii fadhiga ahaa oon isku salaanay oon markaas isku soo galnay inuu iga soo tagay uusan telefoonkiisii markaa isaga gacanta uusan haysanin. Rag kaloo dhalinyaro oo meeshana la joogay ayuu lahaa bal weydiiya oo dadka gaarsiiya bal dhibaatada dhacday yay yihiin arrintan, yaa waxaan ka dambeysay, wax ku socdaan, su-aalo noocaasa waa laisweydiinayay.
Marka ka xildhibaan ahaan waas maxaa u aragtaa wixii dhacay aawa?
Wallaahi, aniga ka xildhibaan ahaan dadkan iyo dalkan waxaa jira maaragtay dastuur, waxaa jira sharci, waxaa jira nidaam. Soomaaliya hadda way ka baxday maxay la yidhaahdaa xabad way ka baxday, kooxaysi way ka baxday, xoog way ka baxday, qabiil dowladnimo iyo dimuqraadiyad ayaan hiigsanaynay. Marka tani waxay maaragtay nagelinaysaa shaki xoog leh iyo walaac dowladnimadii iyo dimuqraadiyaddii tusaalihii wanaagsanaa kaa xoog badni inay arrintu ku dambayn doonto ayaan u malaynayaa.
kaas waxa uu ahaa xildhibaan Cabdifitaax Ibraahim Geesey oo xilliga weerarka uu ka dhacay guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku sugnaa halkaasi.
Geesta kalena xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah oo dowladdana ay hareer martay dhowr tallaabo oo loogaga fogaan karayay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayuu uga waramay waxa uu ka maqlay qaabkii weerarkaasi u dhacay iyo waliba ka xildhibaan ahaan dareenkiisa ku aadan arrinkaasi.
Waa mahadsantahay walaalee oo runtii waxay meeshaas ka dhacay wax foolxu baa ka dhacay. Waxaa isku ka dambeysay marka lasoo weerarayo malaha kun sac ka hor baa isku ka dambeysay. Markaan xabadaha ka maqlay gurigiisana waxa wacay isaga igama qaban nin kale oo isaga maaragtay ragga la jooga wacay wuxuuna ii sheegay in gurigii Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka deganaa u dhowa Jaziira Hotel in weerar lagu geydaamay oo ciidamo qoryaha kala duwan wata afku u doon yihiin inay weerar ku qaadaan. Wuxuuna ii sii sheegay haddana inuu dhaawac yahay isagii. Marka kadibna dee weelashii isaga la shaqeynayay mid ka mid ahaan wacay, wuxuu ii sheegay in waardiyihii ciidankiisa ahaa oo albaabka gurigiisa iyo agaarkiisa joogay in dhammaantood la wada laayay hal mid mooyaane, isagiina oo dhaawacna oo dhiigu ka falqleeyahayna in la watay.
Xildhibaan Axmed Fiqi, waxaa jirta shalay in xeer ilaaliyaha uu sheegay in laba xildhibaan lasoo eedeeyey si loo dacwadeeyana loo baahanyahin xasaanada laga qaado. Marka xiriir intee la egay la leedahay eedahaasi shalay iyo weerarka xalay loo geystay guriga wasiirkii hore Cabdiraxmaan Cabdishakuur?
Waa isku hal waday ku socdaan. Xildhibaanadaas markii lagu fashilmay oo runtii kacdoon xoogan oo xildhibaanada ah iyo gudoomka golaha shacabka uu arrintaasi laga muujiyey oo wadadaasi arkeen inay fashilantay, ayay si fashalkoodii ay ugu qariyaan arrin kale oo dhacdo kale ayay tii xalay sameeyeen oo ay soo warareen guriga siyaasiga iyo dhaawacaas iyo dilkaas. Waxaana lagu qarinayaa tii kale oo runtii sababi doonta in baarlamaankii fasaxa gala labada bilood in dib u furmo.
Ya, ma iska wareysateen ka xildhibaana ahaan weerarka caawa oo ma isweydiiseen waxa laga qaban karo?
Xildhibaanada waa la iska wareystay gudoonka baarlamaanku. Alxamdulilaahi, waxaa ah in qaar ka mid a xildhibaanada oo eeriyadaas deganaa ayagoo khadka taleefonka iskula jira in weerarku u dhacay, oo ayagu dhagahooda ay ku maqlayeen xildhibaano meesha dee lagu jirdilay qaar la terroris gareeyay guri kale oo xildhibaano ah oo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee koowaad uu degan yahayna dee xabado badan ayaa ku dhacay, oo si toos ah ayuu laygu sheegay in maratay gurigaas oo loo qabtay in xabadahaas lagu soo riday
Abshir Bukhaari gurigiisa.
Abshir Bukhaari gurigiisa. Marka runtii arrintani waxay calaamad su-aal saaraysaa mas-uuliyadda madaxda sare iska aamusan ee dalka korkoodu waxaasoo dhan ugu dhacayo, mana ahan wax loo dulqaadan doono. Dadka Soomaaliyeedna dad xasaasiyad tiro badan ay soo dhex martay weeye. Sharciga ayaa lagu kala bixi karaa. Waxaa fududayd in Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wasiir soo noqday oo nin maaragtay UN-ka level sare ka gaaray ahaa, haddii wax laga tabanayo in warqad loo geeyo maxkamaddu u yeerto, loo yeero wasaaraduhu u yeeraan, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu hadday wax ka tabanayaan ay u yeeraan, laakiin in isagoo gurigiisii jooga in weerar noocaasa lagu sameeyo runtii dee waa arrin ugu
marka waxay u weerareen ma la sheegay sababtay u weerareen.
Hogaamiye kooxeedku ay joogeen xitaa waxaana noocan ba waxba dhacayn, iska wadaa dowlad sharciga iyo rule of law ku shaqeynaysa dhex hoosteeda inay ka dhacaanay.
Marka ma la ogaaday sababta loo weerar, maxay dowladdu ku doodaysaa dhinaceeda?
Anagu wax dooda kama hayno dowladdii iyo wax hadala. Dowladdu maxkamaday leedahay, ninka qofka muwaadinka ah inuu xor buu aragtidiisa u yahay siyaasadeed, xor buu u yahay inuu wax maaragtay siyaasadda dalka uu ka hadlo, dastuurka xaq u siinaya, xaq buu u leeyahay inuu ra'yigiisa cabbiro oo uu si xorana u deganaado dalkiisoo nabadgeliya, dowladduna ay sugto isagoo weliba sidaasa in dowladdu ay sugto amniga dadkaas inay sugto. Laakiin caawayde waa wax la garan waayey.
Adiga waxaa ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka guriga marka la weeraraayo xildhibaanaa jooga, soo mas-uuliyaddiina adinka maaha inaad dowladda la xisaabtantaan?
Maya, xisaabtankaasi waa midka hadda la diidan yahay oo weerarkan oo dhan iyo xildhibaanada la leeyahay xasaanadoodii laga xayuubiyo iyo kuwa kale oo sareedka iyo maaragtay hanjabaada lagu wado, waxaasoo dhami la xisaabtanka ka cararkiisa ayaaba loo sameynayaaba, maxaana lala xisaabtamayaa wey.
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo u warramayay falastiin axmed iimaan.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in aynu la xiriirna dhinaca dowladda, waxaana ilaa xalay goor dambe ay mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan ay noo sheegeen in ay kulanka leeyihiin mas-uuliyiinta amniga jawaabta weerarkaasi ayna war qoraala kasoo saari doonaan, balse ma jirto wax qoraala oo warbaahinta lasoo gaarsiiyey ilaa iyo xalay saqdii dhexe ilaa xilligan aanu idinla hadlayno. Wixii kusoo kordha dhinaca dowladda oo ay weerarkaasi kasoo gudbiyaana idaacadaheenna soo socda ayaad kaga bogan doontaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Ku dhawaad 15 cisho waxaa gobolka California ka holcaya dab xoog leh oo galaaftay nolosha in ka badan 32 qof, waxaana la sheegay in dabkaasi xilligaasi uu ka shidmayo ilaa hadda gobolkaasi uu yahay kii saddexaad ee ugu qatarsanaa ee gobolka soo mara. Dabkan ayaa waxaa la tacaalaya in ka badan 8500 oo gaadiidka dabdamiska ah, waxaana 100,000 oo qof laga saaray guryahoodii iyo meelihii ay deganaayeen. Dabkan ayaa sanadkan kusoo beegmay xilli aan markii hore looga baran in ay gubtaan keymaha gobolka California. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arintan ku saabsan noo haysa.
Mahadsanid Falastiin. Gaadiidkan dabdamiska oo isugu jira diyaaradaha qumaatiga u kaca gawaadhida kala duwan ee dabdamiska ayaa ka qayb qaadanaya gurmadka iyo xakamaynta dabka muddo 2 toddobaad ka holcaya gobolka California ee galbeedka dalkan Mareykanka. Gaadiidka gurmadka ayaa isugu jira kuwa ka tirsan kooxaha dabdamiska ee magaalooyinka gobolka California iyo weliba kuwa gobollada kale uga soo gurmaday, waana sababta loogu aanaynayo in tirada dhimashadu ay aad u yar tahay marka la barbar dhigo baaxadda dabku leegyahay iyo weliba muddada uu socday oo ku dhow 15 cisho. Ilaa hadda tirada dhimashada ah ayaa lagu sheegay inay tahay 30 qof, waxaana xaaladda dabkaasi ka waramay oo aan goordhoweyta ka wareystay Cabdisalaam Saciid Faarax oo degan magaalada Los Angeles ee gobolka California.
khasaaraha gebi ahaantiisa marka ay dabka joojiyaan baa aad loo tirakoobaa, laakiin dhimashada oo kale waxaa la sheegay hadda inay gaarayso ilaa iyo 32 qof. Waxaa la rajeynayaa intaas in ay ka badnaan doonto. Waa warar horudhaca oo la helayo oo dabdamisku qolyahan firefighters loo yaqaano ay sheegeen. Dabcan weli lama carabaabin dadka dhaawaca ah. Khasaaraha kale ee xagga guryuhu aad iyo aad bay u badan yihiin, waxaana dabdamisku ay cadeeyaan 2 asbuuc inta ku dhow ee dabku uu socdo lacag 110 milyan oo dollar ka badan in la geliyay bal sidii dabka loola tacaali lahaa. Marka gudahaan khasaare aad iyo aad u badan ayaa jira, laakiin wararkaasi waa warar hurudhaca.
Magaalada Los Angeles oo ka mid a magaalooyinka ugu dadka badan dalkan Mareykanka ayaa lagu soo waramaya in si weyn looga dareemay dabkaasi iyo waxyeeladiisa.
Mid ka mid a dababkii ugu horeeyey waxa uu ka dhacay uu saameeyey magaalada Los Angeles quddeeda, xaafad ka tirsan oo dadka lacagta leh aadka u lacagta badan ay degan yihiin oo la yidhaahdo Bel Air. Waxaa kaloo halkaa ku taala jaamacad weyn oo la yidhaahdo UCLA. Marka waa meel runtii caana oo guryo malaayiin dollar ku kacaya ay ka dhisan yihiin, kaasa horta ugu dhowaa oo bartamaha magaalada ka dhacay. Waxaana u socday qiyaastii 2 maalin. Kasukuna waxa dhacay dababkan kale ee kala duwan ee jihooyinka kala duwan ee Los Angeles maxaa la yidhaahdaa ka jira. Waxaadna moodaa gudahaan magaalada iyo areada oo dhanba inay ku yeesheen saameyn aad iyo aad u weyn oo dhinacyo badan taabanaysa.
Richard Liku oo ka mid a waaxda dabdamiska ee magaalada Los Angeles ayaa isaguna VOA-da uga waramay dadaalka ay kooxdu ugu jirto daminta dabkaasi.
Rivers, lakes, they can scoop up the water and be ready to go and fight fire continuously without having to ground unless they have to refuel.
Wabiyada iyo harooyinka ayaa laga soo dhurayaa biyaha isticmaalayaan kooxaha dabdamisku si xawliya oo xirfadaysan ayaanay hawshaasi u wadaan. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobterisku waxay markiiba qaadi karayaan in ka badan 10,000 oo litir oo biyo ah, waxaana aada looga taxadirayaa inay dhacaan shilalka baabuurta iyo diyaaradaha debdemiska si aanay hawada isugu duqaynin, maadaama uu dhulka iyo cirka baqiiq uu isqariyey, ololkuna meelaha qaar uu ku keenay inaan waxba la arki karin. Natalie John oo ka mid ah duuliyayaasha diyaaradaha debdemiska wada ayaa ka warramaysa xaaladdu sida ay tahay.
We're in an environment that's inherently dangerous to begin with, so making sure that you can see other aircraft in the flight path and the area around you and making sure you have good communications, safety first with everything.
Jawigu waa mid aad u khatar ah, sidaasi darteed waa inaad hubisaa inaad arki karayso diyaaradaha kale ee gurmadka debdemiska wada iyo jihooyinka kugu hareereysan oo dhan. Waa inaad markasta hubisaa inaad la xiriiri karto bayloodyada kale ee diyaaradaha wada si looga badbaado shilal dhaca. Dabkan haatan ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mid ah kuwii ugu khatarsanaa ee gobolka California ka dhaca 10-kii sanadood ee ugu dambeeyey. Waa kan mar kale Cabdisalaan Saciid Faarax.
Zahri waa run waxa la yaab leh horta sida maxaa la yiraahdaa gobolada bariga Mareykanka ay u leeyihiin xilliyada barafka ay ku xisaabtamaan. Reer California waxay leeyihiin xilli ama season ay yiraahdaan seasonkii dabka. Caadiyan xilligaasina waxa uu dhacaa bisha lixaad ilaa iyo bisha sagaalaad ama tobnaadba, laakiin hadda waxaad moodaa inaan lagu jirin xilligii dabka. Sidaa daraaddeed waa dab la yaab leh oo dadka gobolku hore aysan u soo arkin muddo aad iyo aad u fara badanna socday. Waxaa jirin markaa dhowr dab oo khatar ahaa oo aad iyo aad u waaweynaa, Californiana aafooyin aan la hilmaami karin geystay, magacyana loo bixiyey. Kan oo kale waxaa la yiraahdaa Thomas, midkii ku xigay oo khatarta ahaa oo ka horeeyey oo khatarta ahaa oo boqolaal qof ay ku dhinteen, balaayiin dollar oo maaragtay khasaare geystay, isagana waxaa la oran jiray Cedar, waxaana uu dhacay Cedar Fire dabka la yiraahdo 2003.
Gobolka California oo ka mid ah gobollada ugu qanisan dalkan Mareykanka uguna soo wax soo saarka badan ayaa haatan khasaare xoogani ka soo gaaray muddadii dabkaasi holcayay.
Sahra Cidlo Nur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday, lana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Haddii aanu ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain, kulamo doora ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galaban iskugu horyimid. Waxaa kulan xiiso badan uu dhex maray kooxaha Granada iyo Getafe, haliya eber waxaa ku badisay kooxda Granada. Celta Vigo oo gurigeeda ku ciyaaraysa Villarreal ayaa iyana hal iyo eber kaga badisay kooxaha Las Palmas iyo Espanyol, oo kulan xiiso badan uu dhex marayna waxay 90 daqiiqo ku kala baxeen 2-2 bareeja oo labadaasi kooxood koox 3 qaadatay maalin jirin, taasa ahaatee kooxda kubadda cagta Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysa islamarkaasina ka faa'iidaysanaysa safarka kooxda Real Madrid ee ugu maqan tahay qaaradda Asia ay ku ciyaarayso koobka qaaradaha dunida. ayaa waxaa dhacday in habeenkii xalay ahaa ay Barcelona 4 iyo waxba kaga badiso kooxda Deportivo La Coruña. ciyaaryahan Luis Suarez ayaa la 4-2 ka mid ah dhaliyay, labada kalena ciyaaryahanka reer Brazil ee Paulinho qadka dhexe ka ciyaara ayaa isna saxiixaysa. Haatee waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Lionel Messi uu rigoore iska khasaariyey qaybtii labaad ee ciyaarta, taasi oo uu u suurageli weysay inuu kooxdiisa rigoorahaasi ugu shaneeyo. dhinaca waddankaasi Talyaaniga, haddii aan soo koobana, waxaa ka mid a kulamadii laiskaga horyimid, kooxda kubadda cagta Hellas Verona ayaa 3-0 waxay kaga badisay AC Milan, oo aad mooddo maalmahan in ciyaaraheedu waxay usu sii dhacayaan. macallimiintii isbeddeshayna aan waxa guulaha laga gaarin oo imaanshaha Gattuso aanu wax badan ka bedelin kooxda kubadda cagta AC Milan. Bologna gurigeeda ayaana ku ciyaaraysay 3-0 waxaa dusha u saartay kooxda kubadda cagta Juventus, oo ka faa'iidaysanaysa guuldarradii maalintii Sabtida soo gaartay kooxda Inter Milan. Haatana waa bay ka sare martay oo iyada ayaa kaalinta labaad gashay oo Napoli ka hooseysa. kooxda kubadda cagta ee Crotone ayaa iyaduna hal iyo eberkii Verona kaga badisay Fiorentina Bareg. Eber iyo eber waxa ku celisay kooxda Genoa Sampdoria. Gurigeeda lagu garaaco hal iyo eber kooxda Sassuolo ayaa kaga badisay Benevento. Espal oo ah laba kooxood oo xil ciyaareedkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee dalka Talyaaniga ayaa iyaguna waxa iska hor imaadeen ciyaar adag. Ahaana Espal oo guriga Benevento ku ciyaareysay ku badisay laba gool iyo hal aas ahaatay kooxda kubadda cagta ee Atalanta iyo Lazio oo goor dambe waxa la yahay ciyaar xiiso badan ay dhexmartay ayaa 90 daqiiqo labadaasi kooxood waxay ku kala baxeen 3-3 bareejo oo kooxnuhu ma aanay suuragalin inay 3 dhibcood kooxda kale ka dhalashato. Horyaalka waddankaasi Ingiriiskana habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion oo gurigeeda ku ciyaareysay Manchester United ayaa laba iyo hal lagaga badiyey oo ciyaaryahan Lukaku ayaa kulankii labaad oo xiriir ah ay u suuragashay kooxdiisa Manchester United inuu gool u dhaliyo isagoo in dhaweyd ay goolasha kala caageen. Taas ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaad moodaa in ay tahay koox aan lagu tashan karin awooddeeda maalin soo bandhigaysa ciyaar la yaab leh oo aad isleedahay taloo kooxdani koox ka awood badan dalka Ingiriiska ma jirto. Haddana kulamada qaar ka yaab inaysa hayeeshay habeenkii xalay ahaa wuxuu ka mid ah habeenka ay farxaan taageerayaashada kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 4 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaareysa. Waxa uu sii mudan ciyaaryahan Coutinho uu gaal aad u qurux badan qaybtii hore ciyaarta u saxay kooxdiisa. Dijana Lovren ciyaaryahanka la yiraahdo ayaa goolka labaad u saxay. Hase ahaatee wiilka reer Masar ee Maxamed Salah ayaa isna gool dhaliyay Firminana goolkaasi isna gool labaad gool afaraad ayuu qaybtii dambe ciyaarta u suurageliyey kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay ku guuleysato. La arki doone halka ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka gaarto horyaalka dalka Ingiriiska maadaama ay maalmahan kor kaga soo kacayso halkii markii hore joogtay. Waana sidii aan sheego Liverpool waxa ay soo bandhigtaa mararka qaar banuuni ka yaabinaya, waxaana xusid mudan in ciyaaryahana Sadio Mane kulankii habeenkii xalay ahaa aanu kooxda u safan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaytaa. Tani kulan dambe waa Maxamuud Mascaad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascaad oo ciyaaraha nala socotiin halkaad ka dhageysanaysaan. Waa Washington. Haatanna dhinacii heesaha, codka fanaanka Guleed Simba iyo heesti Asma.
ayl ka irmaan idlayso kuwan baxagtiisa joogso heestee Asma iyo codka Guuleed Simba ee dacadeenay aroornimo ayuu gabagabo ahaa ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka duurnimo. Waa Sahra Cidley Falastiin Axmed Imaan oo idinla nabadgelyo.